У ефірі Ян Максимюк. Пропоную вам інтерв'ю об передвиборчій ситуації в Білорусі з канадським істориком і політологом Дейвідом Мерпусом. Дейвід Мерпус – професор на історичному факультеті Університету Альберти в Едмонтоні. Ён керує так само програмою вивучення проблемів сучасної України у Канадському інституті україністичних дослідуванняў. Ён аўтар 12 кніжак і больш чым 150 артыкулаў па гістарычных і палітычных пытаннях Расіі, Украіны і Беларусі. У гэтым годзе быў абраны старшынём паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларусістычных даследаванняў. З'яўляецца дарадцам па пытаннях Усходняй Еўропы, дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, дэпартаменту замежных справаў Канады, Міністерства замежных справаў Вялікабрытаніі. Спадар Мерплс, адзін з вашых апошніх артыкулаў пра Беларусь і цяперашнюю прэзідэнцкую кампанію мае загаловак «Беларусы хочуць зменаў, але як моцна?» Ці вы ўжо адказалі на гэтае пытанне для сябе? Калі так, дык які ваш адказ?
Yes, more or less I've decided that Belarusians do want change.
Так, я больш-менш перакананы, што беларусы хочуць зменаў, але яны ўсё яшчэ не вырашылі, якіх дакладна зменаў хочуць. Я не думаю, што бягучая выбарчая кампанія змяніла гэтую нявырашанасць. Гэтае пытанне, як здаецца, стаіць перад грамадствам і надалей. Куды мы ідзем? Ці становішча пагоршыцца, калі не будзе альтэрнатывы для цяперашняга прэзідэнта? Ці мы насамрэч хочам умяшання Расіі, нават калі яна нанясе шкоду Беларусі? Я думаю, што гэтая нявырашанасць таксама вынік афіцыйнай прапаганды. Калі браць пад увагу агульную эканамічную сітуацыю, дык я думаю, што рэцэсія мела абмежаваны ўплыў на насельніцтва Беларусі, якое ў сапраўднасці не адчула яе наступстваў. Галоўным чынам таму, што ўрад увесь час пазычаў і быў у змозе схаваць доўгатэрміновыя наступствы цяперашняй эканамічнай палітыкі. Інакш кажучы, насельніцтва Беларусі даволі добра абаранілі ад такіх шкодных наступстваў, якія мы назіраем шмат дзе ў Еўропе, напрыклад, у Ірландыі, Грэцыі і іншых краінах. У гэтым сэнсе я думаю, што для большай часткі насельніцтва выбары не з'яўляюцца нейкім кардынальным пытаннем. Безумоўна, яны важныя, але я не думаю, што на выбары глядзяць як на падзею, якая можа змяніць сітуацыю незваротна.
У прэзідэнцкай кампаніі ўдзельнічаюць дзейны прэзідэнт і 9 альтэрнатыўных кандыдатаў. На вашу думку, якая стратэгія больш карысная для апазіцыі ў Беларусі? Выставляць супраць Лукашэнкі адзінага кандыдата, як было ў 2001 і 2006 годзе, ці выступаць такой гурмой, як цяпер?
Ведаеце, у мяне няма адназначнага адказу на гэтае пытанне. Па-першае, калі б некі кандыдат меў рэальныя шанцы на перамогу, калі б яго падтрымлівала значная частка насельніцтва і калі б ён быў добра вядомы сярод насельніцтва, дык адзіны кандыдат быў бы лепшы. Але з другого боку, на такім кандыдаце ўраду лягчэй засяродзіць всю сваю прапаганду, каб яго дыскрэдытаваць. Калі азірнуцца на мінулае, дык і пасля выбараў такія кандыдаты знаходзіліся пад афіцыйным прыцэлам. Таму больш разумным падаецца мець больш, чым аднаго кандыдата. Але ці варта мець ажно 9 кандыдатаў супрацьдзейнага прэзідэнта, гэта яшчэ іншае пытанне. Я думаю, што грамадства цяпер вельмі разгубленае ў пытанні, хто з гэтых кандыдатаў выступае за што. З усёй павагай да ўсіх кандыдатаў, я хачу сказаць, што не перакананы, што з гэтага натоўпу выдзеліўся хоць адзін, які сапраўды прыцягнуў увагу электарату.
А што вы скажаце пра галоўнае пытанне, якое ўзнімаюць гэтыя выбары? Гэта пытанне замежнай палітыкі, унутранай палітыкі ці яшчэ нечага іншага?
I think the main issues are a kind of combination.
Я думаю, што галоўнае пытанне выбараў – гэта такая мяшанка. Па-першае, увагу прыцягваюць адносіны з Расіяй, бо яны пагоршылі. І гэта зусім ясная рэч, бо Расія – найважнейшы гандлёвы партнер Беларусі. Тэарэтычна, Беларусь усё яшчэ знаходзіцца ў саюзе з Расіяй, хоць гэты саюз ніколі нічым не праявіў сябе. А таму гэтыя адносіны нельга ігнараваць. Але адразу ўзнікае пытанне, ці існуе рэальная магчымасць нейкай альтэрнатывы, калі гэтыя адносіны з Расіяй разарваць. Адзіная ясная альтэрнатыва – гэта адносіны з Еўразвязам. У гэтым сэнсе замежная палітыка з'яўляецца вельмі важнай для ўнутранай стабільнасці. У сапраўднасці ў гэтай кампаніі няма нейкага ключавога ўнутранага пытання. Пенсіі і мінімальную зарплату паднялі, як гэта здараецца перад выбарамі ў большасці краінаў Еўропы. Лукашенко не дает, і он про это так само не забылся. Але, як мне здається, он нарешті усвядомил, наколькі важным питанням з'являється дальнейший керунок Беларуси. Тена в сапраўднасці будет рухаться у бок Европы. Як подається тепер, европейцы готовы пойти на значный компромисс, что тычется их першопочатковых 12 пунктов, як демократизовать белорусское громадство и сделать его больше примальным для Захаду. С того, что я бачу опошним часом, эти 12 пунктов были зменшены до 5. Найважнейший из них – это свободные и справедливые выборы, принамсі, что тычется заключения назиральников. Так что я сказал бы, что все-таки замежная политика является ключевым питанием на этих выборах.
Лукашенко сказав, що некаторі з його опонентів, як Некляєв і Санніков, фінансуються з Росії. У гэтай кампаніі Лукашенко виразна падає сябе як оборонцу суверенності Білорусі від посягання у Москви. Ці білоруські виборщики готові сприйняти такі повороти у його політиці? Інакш кажучи, наколькі білоруси готові бачити у Росії ворога, а не сябра?
Я не думаю, что белорусы могут поглядеть на Россию, как на ворога в чистом выгляде. Але я думаю, что можно переконать их, хотя бы слегку, что поводины лидеров России выпадают поза рамки отношений, которые должны существовать между двумя странами. Я думаю, что Лукашенко удалось створить себе имидж оборонцы интересов страны супраць внешних сил. У минулым этими силами были неизменно альбо НАТО, альбо Захад, альбо США, особливо тады, калі президентом был Джордж Буш молодший. А теперь Россия, яе цены на нафту и газ, яе неразумные поводины в отношениях до Беларуси и все такое. Тяжко утримать такую политическую линию, бо мне здается, большинство белорусов успрымая добрые отношения с Россией, и, конечно, необходимое в давжейшей перспективе. Немагчимо уявить себе дальнейший рух наперед без уладкования отношений с Россией. У посыле, что Некляев и Санников подтримливаются грошима из России, чисто российский аспект не мае вырашального значения, а мае значение как раз подтримка звонку. Стверджение, что кандидаты на пост президента Беларуси финансуются звонковых крыницов. Ранее казалось про заходние крыницы, про разные неформальные группы, финансованные американскими державными ведомствами, а теперь говорится про Россию. Это не обовязково треба успрымать и кампанию супраць России як державы, а хуча як кампанію супраць Росії як пастаўніка нелегальных фондаў для апазіцыі. Дарэчы, я не ўпэўнены, колькі ў такім цверджанні праўды, асабліва ў адносінах да Саннікава. Я ведаю, што Некляева падтрымлівалі беларускія грошы, якія паходзілі з Расіі, так што тут магчыма больш прапаганды, чым праўды.
Мяркуючы па прапагандысцкіх сігналах з Москвы, Крэмль быў бы не супраць, каб замяніць Лукашэнку некім іншым. Больш податлівым на расійскі ўплыў. Як вы ацэньваеце цяперашнюю сітуацыю ў беларуска-расійскіх адносінах? Што будзе з цэнамі расійскага газу для Беларусі?
Цяперашнія адносіны апынуліся ў складаным становішчы. Складаным нават да такой ступені, што кіраўнікам Расіі можа быць цяжка пагадзіцца на Лукашэнку як на сяброўскага суседа яшчэ раз. Гэта, дарэчы, датычыць абодвух бакоў. Абодва бакі ангажаваліся ў неразумную і зняважлівую прапаганду адзін супраць аднаго. Асабліва Мядзведзеў, які раней быў больш стрыманым, чым Пуцін. Але цяпер абодва кіраўнікі выразна незадаволеныя Лукашэнкам. Але з другога боку, я не лічу, што Расія на гэтых выбарах мае свайго кандыдата. Ніхто з кіраўнікоў апазіцыі не бярэцца Расіі пад увагу як магчымы наступнік Лукашэнкі ў найбліжэйшай перспектыве. І Расія вельмі не хоча, каб яе абвінавачвалі ва ўмяшанні ў гэтую выбарчую кампанію. Што тычыцца цэнаў на расійскі газ для Беларусі ў далейшай перспектыве двухбаковых адносінаў, я думаю, што Крэмль пастанавіў цярпліва пачакаць. Крэмль разумее, што галоўная змена не наступіць 19 снежня, незалежна ад таго, якія вынікі тады аб'явяць. Змена больш імаверная ў перспектыве наступнага паўгоду ці двух гадоў у выніку ціску пры дапамозе іншых сродкаў. Адзін з гэтых сродкаў – перамовы аб новай цане на газ. Калі Расія вырашыць, што ўжо не хоча мець дачыненняў з Лукашэнкам, яна выкарыстае свой ціск пры дапамозе гэтых іншых сродкаў, чакаючы цярпліва, пакуль не з'явіцца магчымы лідар. Я сказаў бы, што найбольш імаверным кандыдатам на такога лідара будзе нехта з цяперашняй адміністрацыі, з цяперашняга ўраду Беларусі, з якім Масква ўжо раней мела дачыненні, якога лічыць надзейным, і які пры тым мае нейкую апору сярод электарату.
Давайте цяпер звернемся да Еўропы. Ранейшої ангажованості Європи в білоруські вибори сьогодні не відать. Затоє ми бачимо намагання у розв'язу спокусити Лукашенку, каб йон провів вибори, які Європа могла б признати як демократичні. Ці думаєте, що його розв'яз уже соспів, каб признати ошаломляльну перемогу Лукашенки і запросити його в Брюссель?
Гэта вельмі добрае пытанне, і мне давялося падумаць над ім значна даўжэй, чым над іншымі. Я думаю, што Еўразвяз усведамляе сабе, што Лукашэнка застанецца на сваёй пасадзе, прынамсі ў найбліжэйшай перспектыве, а таму спадзяецца, што будзе можна наладзіць з ім адносіны, калі толькі ён выканае пэўныя ўмовы, пасля якіх яму можна будзе даць 3 мільярды еўра ці нешта такое. Але прызнанне ашаламляльнай перамогі – гэта іншае пытанне. Такая перамога не вельмі імаверная, асабліва калі ўзяць пад увагу апытанні грамадскай думкі. Я бачыў некалькі такіх апытанняў. Прэзідэнцкае апытанне, зразумела, дае Лукашэнку падтрымку на ўзроўні 70%, што з'яўляецца чыстым фарсам. Большасць апытанняў дае яму падтрымку на ўзроўні ад 30 да 45%, але гэта падтрымка людзей з выбаркі, з якой галасаваць пойдуць насамрэч 70-80%. Так што падтрымка Лукашэнкі недзе на ўзроўні 35%. А гэта, як і ў мінулым, падтрымка, якая не дазваляе яму перамагчы ў першым туры. Значыць, калі выбары закончацца яшчэ адной элегантнай перамогай на ўзроўні 83-85%, гэта паставіць перад Брюсэлем цяжкую дылему. Бо ніхто не паверыць, што такая перамога атрымалася ў выніку свабоднага волевыяўлення выбаршчыкаў. Але калі вынік акажацца значна меншым, я тут не кажу, што так яно і будзе, але недзе на ўзроўні 50-55%, тады еўрапейцы могуць сказаць, ну, гэта даволі разумны вынік, беручы пад увагу тое, што мы пабачылі. Лукашэнка, як па ўсім відаць, далей папулярны, і не з'явіўся ніхто, хто б паставіў пад пагрозу ягоную гэтую папулярнасць. Таму яны могуць прыняць такі вынік, асабліва калі назіральнікі ад АБСЕ не паведамяць аб ніякіх парушэннях падчас кампаніі. Дык вось, мне падаецца, што тут мае дылему і сам Лукашэнка. Ну, бо калі Лукашэнка пагодзіцца, каб ягоны афіцыйны вынік быў на ўзроўні 50-55%, я тут цынічна адзначу, што ніякіх справядлівых і свабодных выбараў у Беларусі і так не будзе. Дык для грамадства гэта будзе значыць, што ягоная папулярнасць абвалілася. З ягонага пункту погляду гэта праблема.
Гэта было інтэрв'ю з канадскім гісторыкам і палітолагам Дэвідам Мерплсам. Поўнасцю інтэрв'ю можна будзе неўзабаве прачытаць на сайце Радіо Свабода. Гаварыў Ян Максімюк.